stop. Then surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Erto, lagunok, bueno, hemen gauz, beste zera, ba, aste batean, gure soinu gelan, eta pasaden astean, iragarri nuen moduan, gaur, musikariak, bi musikariak izango dugu, ba, hemen estudioan gurekin, Getxoko, edo bueno, Algortako, hobeto esan da, haren ezei, taldearekin egon gara berriketan. Bi taldekide, haren ezei taldearen bi musikari, bi partaide, etorri dire, eta eurekin egingo dugu berba, euren ibilbidea, eurek kaleratu dituzte hiru diskoei buruz, baita urte-zurte joan dire ospea hartzen, eta zuzenean batez ere gero eta kontzertu gehiago, eta horretaz hitz egingo dugu. Baina, bueno, bakizue, ba, eurekin hasi baino harinago, bueno, kaixo, dena den, Ibon?
Apa!
Eta Jon Altora,
kaixo, Pedro.
Biak dauz hemen gurekin, eta aurretik hasiko gara kantu bategaz, nik aukeratu dudana, ez da gaur egungoa, aspaldiko taldea izan zen The Pop Group, Inglaterrako taldea, bueno, burua, taldearen burua, Gareth Gager eskoziarra izan zen, eta agertu zanean The Pop Group, eta aurkezten zirenean The Pop Group moduan, hasieran inok ezagutu, eta jendea joaten zen pentsatuz pop rock edo pop musika entzungo zutela, eta esan horrelakorik, sok handia hartzen zauen jendea, esan ibili luze, eta 1980an ja itzi zuten, azkenen urte hartan egin zuten bira bat, eta emanaldi batetik, uste dut hau konkretuki Italiako Milan zera irian egin zan kontzertua, eta entzungo dugu kantu, ba, oso ospetsua zan euren eurek egindako kanturik eta zabaldunetakoa, We Are All Prostitutes, guztiak putak gara.
We are prostitutes. Everyone has their price. We are prostitutes. Everyone has their price.
ederto. Bueno, The Pop Group entzun dugu. Ba, haren ezei, bakizue, Getxo udal herriaren Algorta auzokoak dire, gaur egun Getxo erabiltzen da, ni txikerra nintzenean zegoen are eta erromo, ezberdintzen zan, ba, trenbidea zegoen erdien, gero zegoen Neguri, Jakine, eta zegoen Algorta. Eta Getxo zan bakarrik Santa Maria de Getxo, bentatik beste aldera. Oin 4.000 etxe egin nahi dituzte bertan. Eta, ba bueno, baina eurek Algortakoak dire. Punk hoi, strict punk estiloko musika egiten dute, ba hori esatea da zailkatxeagatik, baina talde bakoitzak badu gero jakina bere beristasuna. Eta, bueno, gaur musikariak dire, ba, Ibon, hemen nire ondoan dagoena, abeslaria, Iñaki bateria jolea, Koldo basu jolea, Jokin da gitar jolea, eta Ion Altoraga etorri da nabe, eta beste nire ondoan ere beste aldean dagoena, gitar jolea. 2019an hasi ziren, 2018an igual hobeto, ezta? Esan da edo, bueno, hortik.
Horra, hasiera da da puruan, hasia guaina, bai. 2018 19an.
Bai, beti gauzak azten direnean ez dago.
Hori da, ez dago data ofizialik.
Bai. Eta gero apurka, pandemia etorri zan, pasatu zan pandemia, guztiok izan, ba, intuzten entzerraute, eta, bueno, distopia batean bizi ginen guztiok. Eta gero ja, bueno, 21an apuntatu dut, baina igual izan zan grabatzea, baina diskoa, lehenengoko grabazioa agertu zan 22an, uste dut. Errautxetatik, izenekoa, bereiz zinak bigarrena 23an, eta aurten, zutan izenekoa agertu da 3. Bitartean be, agertu dira single batzuk, zera disko txikerrak, videoklipak be bai, eta bueno, hainbeste gauza. Eta lehen esan dugun moduan, ba, denbora joan dena ala, aurreti joan dena ala, ba, kontzertuak biderkatu egin dire. Eta ja taldea, nik uste dut, finkatuta dagoela, nik nire semearen bitartez ezagutzen dut asko taldea, bera jarratzailea da, eta egon da inbeste aldiz, eta egongo da laster bebai, zuen kontzertuetan. Eta, bueno, lehenengoko galdera, biontzako erantzun nahi dagoena, edo biok, bueno, taldea zelan sortu zan, ze aurretik zuek egon zineten beste proiektu batzuetan, beste talde batzuetan, eta gero ja momenturen baten elkartu zineten, edo apurka zuk esan duzun moduan, ofizializatu zenuten.
Bai, bueno, apur bat, egin behar ditugu 6 urte atzera, baina bai, azkenan... Nin entorren ni eta Iñaki entorzen erasoka taldetik, Koldo Garrasika taldetik, Jokin Smoking Barrels taldetik, eta Jon ba hortik zebilen bebai, ezagutzen genuen, baina bueno, beste lauro gara kuadria batekoak, eta Jon ordez pues, ezagutu genuen ondoren. Apur bat talde hauek amaitu ziren, eta nolabait, ba bueno, batez ere Iñaki eta bio jarraitu nahi genuen musika eta estilonen munduan, eta erabaki genuen nolabait, ba, talde bat sortzea. Eta talde hau sortzeko, ba, bueno, ja ezagunak genituen beste pertsonekin jarri ginen kontaktuan, sortu genuen taldea, bueno, hasiera batean zegoen beste taldekide bat, Josu, baina hasi eta denbora gutxira utzi zuen, eta orduan jarri ginen kontaktuan Jonekin, eta berak, ba, gustora hartu zuen proposamena, eta gurekin, ba, bueno, ba, oso ondo sartu zen taldean, oso ondo enkajatu, ba, oso ondo ulertu ginen danok, eta bueno, esango genuke ba hor sortu zela haren esei, nola hori, horregaitik batez ere ba 18-19 urteetan izan zen apur bat, ba bueno, kontaktu hartzea gure artean eta taldea sortzea.
Bueno, lehen garai baten Getxo Sound esaten danean beste musika mota bat. Gehiago pentsatzen zen punk aldeko edo skin edo street punk aldeko musika errekaren beste aldetik zetorren, eta Getxo inguruan gehiago igual pop musika edo indie musika edo hori, baina kasu honetan ez da horrelakorik.
Bai, hasieran jarri duzun The Pop Group taldea bezala, ez?
Bai.
Jar badan honor pentsatuko zuen haren ezei izako zela olako zehozen, ez? The Beach Boys edo antzekoren bat, baina ez, bueno, askotan esan digute, ez, eta irakurri dugu kritika eta horrelakoetan, soinu gogorra eta pisutsua dugula, eta, bueno, hori da apur bat gure helburua ere, ez dugu popik egin nahi.
Ez, hori argi dago. Bueno, entzungo dugu lehenengoko kantua, eurek kantuak arenezei taldearen kantuak eurek aukeratu dituzte gaurko irratzaiorako, eta lehenengokoa ba, zutan izeneko disko barrian, aurten udaberrian kaleratu zen diskoan dago kantu hau errautzetatik, hauxe da. Lagunok. Bueno, ba, beti galdetu behar guztiok dakigu, baina izena nondik datorren, azaldu dezakezu.
Joia, galdera klasikoa da.
Bai, bueno, guztiok dakigu, eh?
Beti gonbidatzen du, egia san jenteak, informatzea honetan, baina, bueno, baina noiz bait, erantzun behar dugu.
Normalean esaten dugu Google Mapsen bilatzeko. Zer, ja behar bada Google normalean bilatuta ez da gertuko.
Azkenean izen haulertu behar da, nolabait aldarrikapen bezala.
Bai,
dalako, ba, bueno, gure kendu ziguten herriko parte bat.
Bai.
Eta azkenean ba guk nolabait gure egin nahi dugu eta konnotazio negatibo hori bai kendu nahi diogu. Osea,
bai,
azkenean, bai. Hau, bueno, kuartela da, Guardia Zibilaren kuartelaren helbidea eta hasieran erabili izan genuen, ba nolabait komiko modu komiko batean, baina gero ja azkenean ba taldeak seriotasun hartu zuen heinean be bai, ba bueno, honek be bai seriotasun hartu zuen eta nolabait ba tontak ere bat dirudi, baina Googleen norbait jartzen duenean haren esei ez agertzea Guardia Zibilaren kuartela, baizik eta gurea herrikoa den zeo zer.
Leku txarrerako okupatua, ez da?
Hori da,
bai. Ezagun batek esan zidan lehen ogunean, betu, boksekoak edo ultraeskumakoak hartzen badute, oza, egiten badute talde bat, balio zaie, bai, izena, baina aldarrik atzen Guardia Zibila.
Bai, bai.
Baina, bueno, ez da kasue, jakine. Bueno, ba, jarraituko dugu beste kantu, kantuarekin. Gero galdetuko dizuet, nik entzun ditut kantuak hasierakoak eta oingoak, eta, bueno, egon dire lerro baten barruan, baina aldaketak. Kantu hau bebai, azkenengo diskotik dator, Erio izenekoa, eta orain entzungo dugu.
Lekudun 84 kilometroko esperantza. Alejandro Metroboikotxearen traizioaz. 1987ko ekainaren 12an El Kolo eta Gaztelumendi Lanabertzu inguruan zuloa zabaltzea lortu zuten fasistek. Ekainaren 19an Bilbo bereganatu zuten arte. Porrotaren aurrean duintasunaren aztarna. Arrota zinez borrokatu moduaz tente.
Kantuak egiten dire danon artean edo zelan antolatzen duzu kantu berrien komposaketa edo bueno, egiteren kontua?
Bai, orokorrean denon artean egiten dira, lokalean, ensaio orduetan, baina bueno, bai, ala ere, ba, behar, kanturen bat behar bat da pues, pertsona baten gehiago edo beste batena,
bai.
Ba, berak ekarri dudalako hasierako ideia, edo gero, ez dakit, lan gehiago eduki dudalako implikatuago egonda sorkuntzan, gero letrak eguneko 89a ba, Ibonek egiten ditu, orduan horere badauka bere pisua, baina bai, orokorrean den artean lokalean, hor orduak sartuta, eta gure artean borrokatuz.
Bai, zake, lan aman komuna da.
Bai.
Ederto. Eta, bueno, kantuak joan dire, ni ustez aldatzen, ez da? Lerro baten barruen, baina lehenengoko zera diskotik, oingo disko berria inarte egon dire aldaketak, ez da?
Bai, gure gain aldaketak egon dien bezala, beba igual, ikasi dugu nolabait gure artean hobeto ulertzen eta igual abesti batek eskatzen duena transmititzen ez bakarrik hitzen bitartez, baizik eta musikalki be bai, ba igual saiatu gara nolabait gehiago lantzen abestiak, osea ez konformatzen hasieratik irten zaigunarekin, baizik eta buelta bat ematen, ba ahotsaren melodiari, hau ondo, bueno, buelta bat emango diogu, tal. Eta gauza desberdina frogatuz, ba azkenean emaitza ba hau izan da, gitarrarekin berdina. Eta bueno, abesti batzuk oitik beraldatu ditugula be bai. Komposizio prozesu horretan. Osea bueno, saiatu garela apurba gehiago lantzen eta nolabait gure Boston parte hartzea nabaritzen abestianetan.
Ados.
Bai, azken finean, zutanen aurretik, ez dakit, bi edo hiru urte pasatu diren gure azken lanetik, hori izan dira, ez gara galdirik egon, ez?
Bai.
Lan hilabeteak izan dira.
Segiten duzu, asteroko bilera?
Bai, gutxienez, astero behin.
Astean behin, gutxienez, gehi kontzertuak, dauzenean.
Bai.
Hori da teoria.
Bueno, teorian gutxi.
batxutan...
batxutan luzatzen dira asteak, eta egoten gara... Batez ere, azkenean ulergarria da, bai, gaude kontzertuak jotzen, asteburu batzutan bi dauzkagu, eta duan, ba, bueno, pues guk bai, gure eskantzua behar dugu, eta
bai.
Lan egiten dugu guk lanok, orduan ez gara horretaz bizi, bai. Tamales.
Bai. Taldea aparte.
Bueno, tamales ez, bestela txarrago maituko genuke gure artean.
Ja, bai, hori, hemen Euskal Herrian, zera, ertzainak esaten zauen, ez da garai hartan, inoiz ez da inun izango baino alaiagoa, baina dirurik ez. Bizitzeko honetaz oso batxa da. Bueno, batzuk igual musikariak badire, musika klaseak emoten, dauz batzuk edo, bueno, danatarik. Eltubon aspaldian agertu zen zerrenda bat, uste dut Joseba Martinek prestatu zuen, garai hartan, oain hogeita bost urteko urtean edo hilo. Euskal Herriko musikariak hainbeste agertu ziren zerrendan igual herri musikakoak, rock and roll musikakoak eta herri musika orokorrean, pues 50 izen eta zegoen danatarik musikari hutsak izan ezik, ja, hori oso gatsa da. San eta da, gaur egun.
Ez da gure intentzioa bez, azkenean guk hau egiten dugu gustatzen egun zeu zer bezala eta bai. Bai pentsatzen dugu horrek alduko lukela apur bat zentzua.
Bai,
ez genuke disfrutatuko hainbeste.
Seguru, ez gainera Euskal Herria txikia da eta bueno, inoiz kanpora behi baten da, baina ba, erretzen da lurraldea laster. Horatzen ba. Naiz, klar, ba, Inglaterran, Eskozian, zera, Bretainan dian, hainbeste musikariekin egin dut berba azpaldidanik, eta urtean errez 200 emanaldi. Astean zehar 4-5 leku txikietan, ez esan leku handizetan, batxutan igual bai, leku handiagoa edo jaialdi batean handiagoa, baina gero eguneroko kontua, ez dakit, gerta daiteke zuk esan duzuna, azkenean aspertuz edo borrokatuz zuen artean, eta beti kotxean, hainbeste lire bebai iztripuz, bagizue, eta bueno, beste aldetik profesionaltasuna, profesionalitatasuna edo ez dakizean esan, ba bueno, gauzaka ataratzen dire kontzertu asko egiten badire, baina bueno, igual mekanizatu ere, ez da, posiblea da hori. Zuek, zuk adosau ze Ibonekin?
Bai, hombre, osa, alde batetik ondo legoke ez lana utzi eta musika
eta musikaz bizi.
Musikaz bizitzea, bai. Baina ez, azkenean seguro erreko ginatekela. Hori da, hori da.
Bai, talde askori, ba, dau salbuespenak ez da, laster egongo dire eta eurek be, haren zeikoak egongo dire. Iruñan, uste dut, udaren ostean, ez da? Kok Esparren, taldearekin, bueno, ikustekoa izango da festival hori, Streetwise, hainbeste talde, Euskal Herriko taldea, Holandakoa, Alemaniakoa, Frantziakoa, eta Inglaterratik, ez da lehenengo aldiz Euskal Herriera etorriko direnik, ba, Kok Esparren, hasi ziren 1972 egin kontu. Baten bat, batzuk segurazki aldatu dire, baina lehen egon naiz begiratzen argazkiren bat, eta esan du, itxuraz ni baino zaharragoak agian, eta hor dauz, musika hiperkaineroa egiten, oi musika eta punk musika, osea, que beti dago denborea egiteko. Bueno, asmoa nuen beste kantu bat entzutea, baina Ibon eskapatu zaigu, ez, bentago. Bueno, joango gara Egan kantua entzutera, azkenengo diskoan ere badago, kantu hori, ja, diskoaren bukaeran dauz bi kantua eta biak izan dira aukeratuak, eurek aukeratuak gaur entzuteko. Lehenengokoa hauxe da, Egan. Bueno, diskoetan hamen dauz bi, eta nintzen konturatu, baina fundoa lehenengoko eta hirugarrenean berdine da, olako zera, Bizkaiko mapa bat, hamentik ikusten dire kostaldea, hemen itsasoa gehien bat, eta bueno, hemen ikusten dire izen batzuk, Plentzia, Barrika, bitu, nire alaba bizi da bertan, Barrikan, Berango, eta Algorta, jakine, agertzen da hor, eta beko partean Barakaldo, euren esparrua bebai zuzenean jotzeko, neurri handi batean. Bueno, badago zeo zera mankomuna antza hor mitologia, euskal mitologia, edo, bueno, ez dakitzen mitologia, baina agertzen dire hemen lehenengoko olagarro bat, eta ontxie, eta arrainak, eta hemen bebai agertzen da, ba, ez dakit zer den, bonito bat, imaginatzen dut, egaluze bat, izingo dala, eta bigarrenean uste dut itxas argia agertzen zen, eta ze gaiti, bueno, ze da, dire, azalak pertsona berak egindakoak?
Ez, egia esan diseinuak joan gara aldatzen, diseinatzaia joan gara aldatzen, azkenan ez batak besteak baino beto egiten zuelako, baizik eta nahi genuelako aldatu batetik bestera, oza, gure ideiak eman da, baina azkenean diseinatzaia bakoitzaren, ba, bueno, bere magia egitea bakoitzak, ez? Egia da, itxasargiarena eta azken hau egin duela berdinak, Markelek Smoke Signal estudiokoak egin digu, eta hori, baina ideiak orokorrean gureak izan dira, baina nahiko libreak.
Mm-hmm. Eta lotura hori itxasoarekin edo kostalderekin segaitik, Jon?
Bueno, gure herriak ere izan duen lotura, hauek ere ba arrantza egiten du baten batek, buzeoa ere, ez dakit, txikitatik eduki dugu hor itsasoarekiko lotura, ba hemen ere erakustarren, ez?
Ba, hor dago Algortan famatua da, aspalditik ez da erdi arotik igual, portu zaharra ez da, goitik bera bagatzen dana eta bai, itxasoarekin lotura igual galdu da apur bat, oza, egin zutenean hori Punta Lucero eta kanpoko portua, galdu zan neurri handi batean ondartzak be galdu ziren eta bihurtu ziren putxu nahiko zikinak bat ez be ereaga, bueno, aretako ondartza desagertu esan guztiz. Eta ez dakit arriguna da zelan dagoen.
Bueno, labaita azken urteetan eta itxaso ondo dagoenean garbitzen da, baina egia da askotan hor, norbiaitik datorren eta bueno, azkenean fondoak direla dana basa, orduan
bai.
Ba, loitzen da ura be bai.
Mm-hmm.
Baina azkenean hori guke, ba, daukagu lotura, osea, egunerokoan daukagu itxasoren presentzia gure bizitzetan, eta nolabait, pues hori, plasmatzeko gure lotura hori diskoetan. Mm-hmm. Zaila da, norbait, hori bizi ez duen edo bizitzen ez duen norbaitek ulertzea, pentsatuko du friki batzuk garela. Baina, eta izan gaitezke, bai, esan daiteke.
Bueno.
baina ez dakit, ohitura edo hori plasmatu nahi izan dugu diseinuetan be bai, eta bueno, gu gustora gaude egiten dugunarekin, eta azkenean hein handi batean guretzako dira be bai diseinua, beraz guk erabakitzen dugu horren inguruan.
Horre ez dakit egiten duzuen inoiz, baina ibilbide polita egin alda, ba, Getxotik, dana kostaldetik, bueno, Plentziaraino, ezta? Horre nik inoiz egin dut. Eta, bueno, gero eta itxusiagoa jendeagatik, ez da? Lehen esan jenderik ikusten oso egitxi eta gaur egun emoten dau kalena usia dela batxutan, baina, bueno, Holanda gertatzen dana, ondartxetan, Bizkaialeku guztietan, ez da? Ez dakit, txikiagoa denez, txikiago delako eta edo gehiago garelako, bata eta bestearekin batera, ba, komplikatua da batxetan. Bai, bueno, ongi etorri kantua entzungo dugu. Hauxe da eurek aukeratu zuten beste kanturen bat azkenengo diskotik. Bueno, hau ez dakit garrantzia handia emoten diozuen ordena disko baten barruan, igual lehenengokoa bai, ez da? edo ez hainbeste, zergaitik ipini bueno, kantuak orden honetan eta
edukitzen dugu hor borroka
horretaz.
Bai, zuk esan duzuna ez, behar bada baten batentzako lehenengoa garrantzitsuagoa izan daiteke. Bai. Nik gogoratzen dut hau orden hau diseinatu genuenean, nik esan nuela jarriko dugu ongi etorri azkenengoa, ze bukatzen da oso era epikoan.
Bai.
Diskoa amaitzeko, ez? Uste dut ere hasierakoa oso garrantzitsua da, baina amaierakoa.
Bai. Bueno, garrantzitsuagoa segurazki viniloen garaian, bai. Bai. Viniloen garaian funtsezkoa izan. Esan bai. Joaten normalean orratsa gasi
du zara pasatu.
Bai. Baina CD-arekin bai. Bueno, eta CD-a eta gaur egun interneten edo, egin bat.
Hau viniloan ere badaukagu, eh?
Ah, egin duzu viniloa,
hostia. Eta justo esan duzuna klabea da, oza, hau ordena erabakitzerak orduan pentsatu genuen izan zen viniloan.
Bai,
claro. Oza, hau pentsatu izan genuen, vinilo bai, formatuan, oza, azkenean esan duzuna, interneten entzuten duzunen streaming plataformetan, ja orden hauek desagertzen dira, jartzen bai. Dizkizu egiten duen algoritmoak egiten dituen top amarrak edo
bai.
Ez dakitzen bat
bai.
Eta jendea asako doa horiek entzutera diska azken abesti asko galtzen dira streaming plataformen bitartez
esango nuke bai, hemen irratian garai baten ez egoen platorik, bueno, egon zan platoa, gero ez egoen platorik eta nigatik erosi zuten plato bat, baina gero gitxio erabiltzen dugu, zera batxetan egiten zuen saltoa, baina nik etxean orain lau bost urte erosi nuen plato barria, onona ez karuegi, baina onona hamar mila inguru, vinilo inguru dekot etxean, eta asko, entzuten dute viniloak asko. Gaur egun erosten ditut ondino diskoren bat, baina viniloak ez dut erosten oso karuak direlako, be? Baina bueno, entzuten ditut viniloak askotan, eta ni beti Nil Jaunekin ados nengoen egin zuenean digitalizazioaren kritika, erosoagoa da, errezagoak dire gauzak, baina nik ondino faltan botatzen dut, soinu analogikoa, nola bait, zan agian txarragoa, baina ez dakit bihotzekoa nuen nik soinu hori. Bueno, kantuak zertaz doazen, egongo dire gai ezberdinak, edo, bueno, zuk letrak egiten dituzuk gehien bat, esan dau jonek, ez da?
Jo, ba, justo orain jarriko osuna hori ongi etorri, ongaren haitze, nola baiteko lotura daukaitze egiten ongaren arekin, azkenean, hori, hitz egiten du gure lurraldeaz, bueno, ez dakit orain esan Euskal Herria, Nafarroa edo hor dagoen eztabaida borborrean dagoen eztabaida horretaz, baina bueno, guk gure lurraldeaz hitz egiten duena besti bat da, kostaldeaz, mendietaz, eta bueno, zer arrotasun sentitzen dugun lurralde horrekiko, eta bueno, eta danok sentitu beharko ginateke da harro. Hortaz, zer oso polita da, oso ederra da, oso sakona daukagu gure inguruan, eta askotan, ba, bueno, ez dugu baloratzen. Inguruan daukaguna, kanpora goazen arte.
Bai. Bueno, ba, entzungo dugu kantua, ongi etorri. We'll be right back. Bueno, lehen aipatu duzu Ibon, ba, gure lurraldea zein den, Bizkaia edo Nafarra garen edo Euskal Herria edo zein den, orain oso polemika divertigarria nire ustez, barregarria bebai, gertatu zan, Athleticek irabazi dau kamiseta berriarako Euskal Herriko ba, mapa txikitsu bat, silueta hemen ipintxa, eta hurrengoko egunean edo egun berean agertu ziren UPN-ekoak oso ba salatzen hori denuntzia salatzeko zelan Athleticek ipini alzauen Euskal Herriko zera banderea eurek kezkatuta ziren Nafarroa barruan zegoelako gailera zati hautizena eta gero UPN-eko beste batek bapatean izan zauen konturatu barik ez dire oso azkarra gantza, esan zegoen, bueno, garai batean Gipuzkoa eta Bizkaia osoa gurea zan, aldarrikatu zuen, Euskal Herria, ja, nik uste dut, harin esan zioten, isiltzeko, ez bateko lerro horretatik, eta bueno, zuek futbolari, oza, futbol zaleak ezarete, Athletic zaleak agien, baina...
Bueno, ni berezik ez, Ibon bai, gaiago.
Baina bai, zu diosun Athletic zalea, ni ez ez, oza... Ez dut ikusi Championseko finala, dibidez.
Bai, bai, bai. Futbol zalea baino Athletic zalea. Olida. Bai, bai. Nire bai, Athletic zalea, bai. Ez dakit, jaio zenetik ez dut esango, baina bi urterekin, edo bi edo hiru urterekin jazin nintzen entzuten aitari Athletic hori buruz. Ez da Ibon gure aurrean dagoen kasue, bera errealekoa za. Oso gaztea zenetik, arkonadarekin du argazkia eta dana, umea zanean, baina bai, kontua izan da hori. Beraz, bueno, beste gai bat, hemen berzinoak, kantu gehienak zuek egindakoak dire, baina berzinoren bat badago, kontua da urrengoko kantua entzungo duguna zuek aukeratu duzuena Peio eta Pantxoaren kantu bat da txikia izenekoa, txikia ba, badakigu esaten denean Goitizen moduan txikia Eustakio Mendizabal eta berarekin batera Suseta erago ditzen zena, eurek Algortan hil zuten, ez da? Algortako trenbidetik, tren geltokitik gertu, ez da?
Bai, kasualitatez hori, Areneseiko kuarteleko Guardia Zibilak.
Bai, oso zer diren hor izin zan, hori mitikoa, eta zergatik erabaki zenuten kantua egitea, agian hori Algortan bertan hil zutelako?
Ba, ez dakit horrela izan zen, nik gogoratzen dut Italian nengoela Erasmusean eta hauek esan zidaten hauek egingo dugu, Jon, entzun ezazu, baina ez entzun oliba gorria gena. Eta, ba, ez dakit horregatik izan zen, baina, bai, egia esan nire ustez, ez dakit, buklea izteko oso modu politora, ez?
Bai, 50 urte urrena izango zen, hori, hil zituztela, eta Algortako eragilek, ba, proposatu ziguten, sortzea bestia omenaldi besa, bueno, sortzea sortuta basegolako, baina
bai,
gure bertsio
moldatzea.
Bai, gure gaur eguneko bertsioa egitea, ba bueno, hori 50. urte urrena zenez, pues omenaldi bezala. Ta hori, hori esan genion ez entzuteko beste Oliba Gorriakek bere garaian egin zuen bertsio bat abesti honena, ja, gure estiloan, orduan entzuten bazuen, ba nolabait joko zuela nahi gabe, horretara.
Beste,
bai. Orduan, eta besteok entzun genuenez, ba, berazen gure, joan zen gure aukera bakarra, zer desberdina ateratzeko edo nolabait bideratzeko abesti hau.
Bueno, ba, hauze da, entzungo dugu kantua, txikia, Peio eta Pantxoaren kantua, eta gogoan, Eustakio Mendizabal.
Thank you.
Bueno, zuzenezko emanaldiak komentatu dugu, nik uste dut pitxinka-pitxinka hasi ziren eta joan dire, gero eta gehiago, zuk ezan duzuen moduan, batzutan asteburu batean pare bat, ez da? Mm-hmm. Bueno, hori seinale ona da, ez da?
Bai, 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 bai. Azkenean seinale ona, bai, nola bait gure musika karrera ona izaten ari duela eta zuzeneko, bai, orduan, kuposik zentu horreta.
Bai, zer, aurten esate baterako zenbat egin dituzue?
Egin oraino martxotik, zei izango ziren bi hilabetean edo.
Bai, bakarrik.
Bai, bastante lasai momentuz.
Bai, egual zentratu gara diska aurkestean apurtxo bat, zuk esan duzuna, lurralde txikia izan da, askotan igual erretzen duzula lurraldea, bai. Eta ja zigal apur bat kontrolatzen, non jotzen dugun da, ez errepikatzeko leku berdinak edo hurbileko lekuak, bestela
Baina, bueno, ba, badaoz kontzertuak aipatu duguna hori Iruñan, hori jaialdi handia izango da.
Doinu bat.
Kok esparrera gertzen da, baina, bueno, talde pilo bat, hor dauz, dozena bat talde, eta gero, bebai, larrabetsun daukazue, eta zeo zer gehiago, daukazue ja nola baite hitz egin de, edo adostute?
Daukagu hori larrabetsuko asteburu berean, ostiralean jotzen dugu Altsasun, Altsasuko gaztetxean, gero Zapatuan larrabetsuko gaztetxean, eta gero ustailean uste du daukagula Arraioz, ustailearen bostean esango nuke, eta gero ja oporrak hartuko ditugu abustura arte, gure bai. Behar ditugula oporrak, eta abuztuan ba beste hiru lau kontzertu izango ditugu. Oraindik igual horiek ezin ditugunak esan, ze ez dituzte ez da haiek
bai.
Publikatu, orduan
bai, bueno, utziko bai,
bai. Diegu haiei bai. Esklusiba, baina
bai.
Bueno.
Bai.
Gero mikrotik kanpo galdetu nahi bat eguzu, esango dizugu gustora.
Eta Iruñakoa noiz da?
Urria...
Iraian?
Urriaren amazazpian.
Ah, urrian. Amazazpian, bai, bai, ikusi dut gaur kartela eta ja, aspalditik dabiz salgai bai, sarrerak.
Eta beste kontzertu interesgarri bat, bai, hemen ezkerraldean egongo dana,
bai.
Ezetaka urriaren 31an, bai. Eta gero beste pare bat gauzatxu interesgarri dauzkagu horru da uda ostean. Eta ki, gogo sartuko ditugunak, apur bat ezberdinak guretzako, bai. Así que bueno, berria guk bebai jaz gara aspertu berri motivatzaileak emateaz. Osea, badauzkagu oraindik berri batzuk emateko.
Baina iritsiko da hori, ez? Osea, nahi momentu ez larrabetsuko gaztetxea zentratuta.
Bai.
Eta Altsasuko. Eta ekaineko azken asteburuan, así que aber betetzen ditugu lehenengo hoiek.
Larrabetsukoa mundiala, aspalditik ez naiz egon, baina aspaldian joaten nintzen ba, asko eta bitxie da, ez da, leizaren
bai, bai.
Onduan, ez dakit Kortazarra edo zehostia zanuri
bai,
edo sakristia, bai, bai horre bai. Larrabetsukoa izan zan denengoetakoa eta horti pasatu ziren batzen naiz Fermin eta Neu Horriak eta guztiak pasatzen ziren hortik, talde handiak izanik leku, bai, eta mantentzen da, hori da,
bai,
importantena
bai, bai.
Beri oso bitxie larrabetsuko herrie. Irie, eurek esaten duen moduan. Ze hori irie esan, ez da, zera, ereiz errekoa, larrabetsu, txikitsua izanik, eta auzoetatik bajatzen direnean, ondino esaten dutek, irira goaz. Ze iria esan, Durango, Bilbo, Bermio, edo Portugalete moduan, iria esan. Bueno, iria ez erderaz da villa edo,
bai,
ez da, bai. Arresia, ez dakite gongo zan, zuberazki bai, eta fuero daukate, eta horre jauntxoak kalte gitxiago egiteko posible bazan gara jartan. Bueno, beste kantu bat, hau da lehenengoko diskotik, ez da? Hemen dago kantua, zuak gugan dirau, ez da? Hori zergaitik aukeratu duzu, lehenengoko diskotik kantua konkretu di?
Ba, behar bada izan zelako atera genuen singela, kontzertu guztietan jozen dugu, jendearen oso gustukoa da, guk hori nabaritzen dugu esenatokitik, eta
bai.
Bueno, gure oso gustukoa delako ere. Bai.
Hori da hasierako kantua, 2021 ipini dut hemen, gaizki, ze, bueno, ez dakit, grabatu igual izin zan urte horretan, baina apurtxo bat beratua.
Ez ki, atera genuen, izan zen gure aurrerapena, nolabait izan zen gure aurkezpena izan zen abesti hori. Horregaiti da gure etzako igual, berezia, 2021 atera genuen videoklipa, abenduan, eta izan zen aurrerapen abestia, gero diska atera genuen 2022ko urtarrilean.
Bai, justu.
Hori da...
Vale, ederto. Bueno, ba, entzungo dugu, zuak gugan dirau. Hauze da, eurek ba, hasieran egin zuten daningoko eta aurkezpen kantua. Bueno, hamen gabiz ordutxu bat egin dugu, baina ondino pare bat kantu entzun gure, bereiz ezinak itzi dozue azkenengorako eta hauze azkenengo diskoan dagoen kantua ere bai, eta ibon.
Ez hau izan zen bigarrenean.
Ah, bigarrenean, parkatu bai, izena bai. Gainera, diskoaren
bai, bai,
izena. Bai, 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 dut ekarri disko hori. Bai. Baina, eta hori bigarrenean zer... aukeratu duzu bat bakarrik, baina bueno, atzean ba, geratu dalako edo
labur bilduz ba bueno, hau izan zen gure lagunentzako eta hasi ginenetik horregon diren lagunei omenalditxoa. Eta bai, nolabait egin nahi genien detailetxo bat eta bueno, pues egin genien abesti modura.
Bai, bai, bai. Hori gustako duzu kantua.
Bai, bai, bai.
Beriz ezinak.
Bai. A ber zuk ere baduzu.
Ederto, bueno, entzengo dugu, kantuz-kantuz Gabiz beriz ezinak. Hori 23an kaleratu zen euren bigarren diskoa, izen berbera zuen grabazioa. Hauetan egon da movida bat subentzioak eta agertu da eta ba, musikari batzuk Fermin Beba eta beste batzuek salatu dute antza ez dakit, Eusko Jaurlaritzaren dirua dala 300.000 euro antza ez dut entzun inoiz, baina dago talde bat nahiko arrakastatsua ETS deitzen dana, ez dakit arabakoak diren, egia da, ez dut inoiz entzun. Ikusi Azalaren bat edo, eta antza, bueno, ba, jende asko eroaten dute kontzertuetara, hori agian ez da seinale ona, eta ero, eratu dire beste eun ez daki zenbat mila euro, guztiontzat, beste guztiontzat, ikusi duzu ez, segure, por amigo hori. Ba, Roberto Mosok idatzi zian lego egunean esaten, a ber, gu, Sarama, Roberto Mosso Sarama taldearen abezlaria, eta zeo zer badu ikusirik haren ezeikoekin. Inoiz ez genuen jaso laguntxarik, beti eurek zuek bizizareten moduan euren ogibideak musikaren aparte, eta zuen zinorik inoiz ez. Berak esaten zuen, bueno, ez da kantu berbera igual Ferminekin beti gertatu, baina ondo dago berak azalatzen badau, baina subentzioak beti banandu egin dire nahiko era ilogiko batean. Jerry Corralek esaten zuen igual egotekotan laguntzak, laguntza ekonomikoak izan behar dire vulnerableenetakoak jasotzeko, ez justu arrakastatxuenak jasotzeko. Baina bueno, hori ez dakit horretaz eo zer esan nahi duzuen edo
ados zurekin.
Bai, ados gaudela, nik beba irakurri dut azken egunetan horren inguruan, eta guztiz ados, azkenan laguntzak daude, laguntza behar duena laguntzeko, eta ez dana daukanari gehiago emateko.
Bai,
orduan, pues...
Bai, gertatzen den moduan. Gainera bitxie da, antxa jaso dute laguntza, Madrilen joko dutelako, ba, lagun batek esaten ziren orain gitxi, baina Madrilen, bi aldiz bete ez dakiz zer leku handie, milaka eta milaka pertsonak, eta berak esaten zaben euskeraz, kanteran dute, Madrilko jendea izango da, edo Bilboko jendea joan da laurra. Ez dakit, berak esaten zaben arraro azala, igual beste garai batean berritxarrak edo korkatu, edo nego horriek jotzen zuten estatu osoan eta kanpoan bebai, eta bazuten bazituzten jarratzaileak leku guztietan, baina ez dakite kasuetan.
Kasu honetan nik esango nuke
ezetz. Ezetz.
Madrid eta Barcelonara jendeak aprobetsatuko aste buru pasa joateko, baina izango da hemengo jendea.
Bai.
Zenturi askorik ez dauka zirko guzti honek.
Bai.
Guri gertutu zego ez gauza bera. Izan zen festival moduko bat hor Madrilen eta
bai.
Eta uneko laro gehia euskaldunak.
Bai, hori da gertatzen dana. Bueno, Roberto Mosso aipatu dut, Roberto Mosso zuen azkenengo diskoan egonda kantu batean, pitxin bat laguntzen ahotsarekin, baina bueno, kantua eurena, Sarama taldeak egindakoa, bihotzak zutan. Eta laster egongo da gaineran ezkerraldean, Santurtzin bertan, zera, jaialditxo bat, rock jaialditxo bat, eta zuek egongo zarete, eta ikusi dut kartela, eta antza bihotzak zutan erabili dute orlelo moduan kartelean, ezta? Eta Roberto Mosso ez dakigu egongo den, baina imaginatzen dut saiatuko dela bere herria izanik, eta...
Espero zeu zer agertzea hortik.
Sarama taldea zuk esan didazu txikitan ikusi zendun, ez da?
Bai,
eurek bueltatu zirenean.
Bai, nek aspaldi, hori iparralde inguruan, bai.
Bai, hori bitxie da, liburuan ez dakit irakurri duzuen hori berargitaratu da Loreak Saraman liburua, bai, oso bitxia da, bera kontatzen dago beti ironiaz betetako idazkera, eta ba, zelan eurek sortu ziren harinago, beste talde gehienak baino, izan zan igual rockero estilokoa grabatu zan Euskal Herrian lehenengoko taldea. Apur bat beranduago, ertzainagia sartu ziren estudioan, kriston kapazitate musikala zuten, Josu Zabala hor taldean zegoen eta musikari onona da. Eta horiek sartu zirenean, Roberto Mosso esaten zuen, ostias, joder, guke aukeraren baldin bagenuen, ja, ertzainak sortu dire, eta baina behitu gauzak zer diren, bueno, ertzainak gogoratuak dire, baina Sarama ondino jende gaztearen buruen dago, ez da?
Bai, bai. Kasualitatez justu hori, Josu Zabala egon zen otxandion, azte buenetan,
bai, egon
zen gure kontzertuan, bai. Baina, bueno, hori, beltatu ze... Saramara azkenean bai gure ibilbidean ia hasieratik jo izan dugun bertsioa izan da.
Aha.
Eta ja pues diska grabatzera joango ginenean esan genuen jendeari gustatzen zaio, baina jende askok igual ba ez du ezagutzen modu honetan, orduan ba bueno, pues emango diogu behar duen lekua eta sartuko dugu gure diskoan. Eta horrela izan da, pues eskatu genion Robert hori etortzeko eta eta noski baietz eman zigun.
Bai, bai, bai. Eta
ez dugu eser kobratu.
Seguro, seguro ez ez. Ederto, bueno, mila esker, Jon, Ibon, eta beste hiru talde kidei bebai, naiz eta estudioan ez egon, entzun dugun musika, post musikarien lana da, lan aman komuna, kontatu diguten moduan. Eta bueno, bukatzeko, entzungo dugu Bihotzak Zutan, 2026an agertu da disko berri honetan, udaberrian, Zutan izenekoa, eta Bihotzak Zutan deitzen da kantue. Ezkerrik asko.
Ezkerrik asko, Pedro.
Ta.